Radio Slovenija, prvi nočni program. Besede brez smisla in hlače brez naramnic ne pridejo daleč, pravi nemški pregovor. V noči, ki je pred nami, si zato želimo čim več besed s smislom in pravim pomenom. O prenašanju besed in sporočil nadaljavo bomo govorili v prvem delu nočnega programa. Ta konec tedna je namreč v Ljubljani potekalo radioamatersko izobraževalno srečanje, zato smo na nočni obisk povabili predsednika Zveze radioamaterjev Slovenije Gorana Krajcarja in predsednika Radio kluba Maribor Boštjana Vlaoviča. Izvedeli boste, kako in zakaj postati radioamater in kaj pomeni radioamaterski kodeks Ham Spirit. Pogovarjali se bomo tudi o pomenu radioamaterjev ob velikih naravnih nesrečah in spoznali v ta namen razvito omrežje Aron. Med nočnim klepetom pa bomo uživo vzpostavili tudi radioamatersko zvezo s kakšnim bolj ali manj oddaljenim kotičkom sveta.
Is this frequency in use, please? Is anybody using this frequency, please? CQ, CQ, CQ. Hello, CQ, CQ, CQ.
Well, I woke up Monday evening with the VKs and the ZLs booming in. Way down there, it's Tuesday morning. There's the dateline in between. Two whole days of talking to what seemed to be 100,000 friends. Was it really worth it? Well, I guess that it depends. On the Monday evening gray line, all the signals 5 and 9. But I don't feel much like talking with my marriage on the line. I should have seen those giveaway signs. I should have listened to her too. Now the Monday evening grey line seems to turn from grey to blue. Well, it's time to think it over. Yes, it's time to pull that big switch on the wall. A hangover was never half as bad, at least as far as I recall. Better make a go of picking up the broken pieces of my life. Bitter words were spoken. I feel the twisting of the knife. On the Monday evening grey line, all the signals 5 and 9. But I don't feel much like talking with my marriage on the line. I should have seen those giveaway signs. I should have listened to her too. Now the Monday evening grey line seems to turn from grey to blue. On the Monday evening grey line, all the signals 5 and 9. But I don't feel much like talking with my marriage on the line. I should have seen those giveaway signs. I should have listened to her too. Now the Monday evening grey line seems to turn from grey to blue. Now the Monday evening grey line seems to turn from grey to blue.
Natanko 15 minut čez polnoč, 15 minut ponedeljka 18. januarja je že za nami. Zdaj pa z veseljem v studiju prvega programa predstavljam nocojšnja gosta nočnega programa. Namreč v goste so prišli Radio Amateri, predsednik Zveze Radio Amaterjev Slovenije Gregor Krajcar.
Goran.
Oziroma Goran Krajcar. Dober večer.
Dobar večer želim.
In predsednik kluba radiomaterjev študent Maribor Boštjan Vlaović.
Dobar večer.
Dobar večer. Tako, ali je noč prijateljica radiomaterjev? Predvidevam, da veliko delate po noči, so morda recimo po noči tudi tehnično gledano boljše razmere kot čez dan.
V določenih primerih imate prav. Radiomaterji delamo na celi vrsti frekvenc, frekvenčnih področij, so pa nekatera ta frekvenčna področja boljša za delo po noči, druga pa po dnevi, tako da je to zelo različno po področjih.
Boštjan, predvidevam, da vi pripadate nekoliko mlajši generaciji slovenskih radioamaterjev, pa recimo v tem svetu multimedije, vseh mogočih oblik komunikacij in tehnologij, zakaj v tretjem tisočletju še vedno postati radioamater?
Radioamaterji smo vedno v ospredju z tehnologijo. To se pravi, da sledimo napredku tehnike in jo pogosto oziroma praviloma krojimo in smo v vrhu samega napredka. Ne. Tako da ta digitalna tehnika, za digitalno tehniko velja enako. Lahko se pohvalimo, da slovenski radioamaterji vzdržujemo najhitrejše paketno radioamatersko omrežje. To je radioamatersko omrežje, ki je neke vrste medmrežje, se pravi neke vrste internet. Obstajajo tudi prehodi med radioamaterskim omrežjem in internetom. To se pravi, da vsi radioamaterji, ki se obravnavajo kot raziskovalci, lahko priklapljajo tudi na internet od doma z uporabo tehnike, ki so jo zgradili in skonstruirali sami. Ne?
No, sicer pa korenine slovenskega radioamaterstva segajo v povojna leta. Zveza radioamaterjev Slovenije je bila ustanovljena leta 1946 in na vaši spletni strani sem med drugim prebral tudi, da vplivate na razvoj tehnične kulture v Sloveniji. Goran, nam lahko kaj več poveste o tem?
Ja, to ste mi zelo široko zastavili vprašanje. Zveza radioamaterjev je uradno ustanovljena leta 1946. Radioamaterstvo je že bilo par let prej. Radioamaterstvo se je začelo najprej kot piratsko, potem pa so šele prišla dovoljenja in organiziran pristop. V Sloveniji imamo organizirano zvezo radioamaterjev Slovenije, ki združuje v svoji organiziranosti 105 radioklubov in nekaj čez 2000 člani. To članstvo se je med leti gibalo. Imeli smo že tudi 7000 članov. Trenutno je nekoliko manj, enkrat je malo več, drugič manj. Čeprav v zadnjem času imamo nekakšno upadanje. Nekateri to pripisujejo mobitelom, drugi pa mogoče, da smo prišli na število članov, ki so v resnici ukvarjajo z razvojem, z raziskavami, kako se razprostirajo radijski valovi in ne uporabljajo radijski postaj samo za nekakšno telefonijo. Radioamaterski hobi v svoji biti združuje en kup dejavnosti. Radioamaterstvo samo ni samo neko raziskovanje, imamo veliko nekih osko specializiranih dejavnosti, ki jih potem lahko vsak posameznik si izbira in preko teh dejavnosti nekako izraža svoj hobi. Namreč od vzpostavljanja zvez do tega, da je radioamaterstvo tudi športno-tehnična disciplina, do tega, da lotamo radijske postaje, razne produkte, da vzpostavljamo zveze na več načinov v okolju Zemlje, lahko preko Lune, lahko preko satelitov, z vesoljskimi postajami in tako naprej, da imamo amatersko televizijo, da imamo te digitalne komunikacije, ki jih je kolega omenil, kjer lahko prijemo tudi v internet, da uporabljamo repetitorske sisteme, da delamo s pomočjo nekakšnih eholinkov, ki so kombinacija interneta in repetitorskih sistemov in tako naprej. Mislim, da bi o tem tudi lahko potem še naprej, ampak tudi za osnovo malo, kaj vse radioamateri počnemo.
No, sicer pa Zveza radioamaterjev Slovenije združuje 105 klubov, približno 2000 članov. Kaj recimo to primerjalno pomeni z drugimi evropskimi državami? Je recimo ta panoga tehnične kulture pri nas bolj, manj razvita kot drugod po Evropi?
Glede na prebivalstvo, bi lahko rekli, da ima Slovenija velik procent radioamaterjev. Ne samo, da ima velik procent radioamaterjev, ima tudi zelo uspešne radioamaterje. Nekako v Evropi po vseh teh analizah sodimo na neko tretje mesto, pa smo zelo majhna država, predvsem po dosežkih naših radioamaterjev v raznih tekmovanjih. Tako da smo precej primerljivi, mogoče na nekaterih področjih, kot je ARG, nismo glih vele sila, smo tudi tam nekje tretje, četrto mesto v Evropi, ampak glede na to, da je Slovenija zelo majhna, smo radioamaterji v povprečju s primerjavi drugimi v Evropi med uspešnejšimi. Kaj se tiče širjenja tehnične kulture, radioamaterji ne samo, da kot radioamaterska organizacija izobražujemo mlade in s tem širimo tisto osnovno znanje v osnovne šole in v srednje, kjer se mladi odločajo za poklic, da se pravilno usmerjajo. Poleg tega sodelujemo tudi z Zvezo za tehnično kulturo, tudi preko njih z določenimi akcijami se vključujemo. Tehnično kulturo širimo tudi med pripadniki Slovenske vojske z določenimi akcijami. In tako da smo kar prisotni v tem prostoru v Sloveniji, kot sem pa rekel, v Evropi pa kar visoko mesto zasedamo.
No, to je seveda zelo lepo slišati, da je to še eno izmed področij, kjer Slovenci nekako spadamo v sam evropski vrh. Toliko za uvod in pokušino, 7 minut manjka zdaj le do 12:30 in privoščimo si nekaj glasbe, ki pa tudi ni kar tako, kaj več o njej povemo kasneje. Zdaj pa samo toliko, da tudi glasba to noč med pogovorom se plete. Radioamaterska glasba.
In 1989, a good old friend of mine got married to a radio hand like I did. And they were happy at the start, but they began to drift apart. Because he's always on the air, my friend confided, a Morse code devotee, he was an expert on the key. At 40 words a minute and sometimes faster, he would while away with the same hand every day, and I could see that marriage heading for disaster. 'Cause he was always on the air, it really wasn't fair, morsing to some man who wasn't there.
just like a crazy love affair. It drove her to despair. It seemed like he was always on the air. Now I bet you think I say she packed her bags and she moved away. But instead she got the license and the Morse key. Started morsing more and more to her husband's paramour. It was the husband's turn to feel like a divorcee. 'Cause she was always on the air. It really wasn't fair. Morsing to some man who wasn't there. Just like a crazy love affair. Drove him to despair. It seemed like she was always on the air. Then after a while, when she knew her Morse friend well, they met and fell in love in California. So all you crazy hams, spare a thought for your madams. And if you don't, then don't say I didn't warn ya. 'Cause if you're always on the air, it really isn't fair. Morsing to some man who isn't there. So if you're always on the air, drive her to despair, and she'll end up in some crazy love affair.
Tri minute manjkajo do pol enih, Radio Materije. Gostimo nocoj na prvem nočnem programu Radia Slovenija. Vmes pa poslušamo, kot sem že prej napovedal, takole v navednicah radiomatersko glasbo, namreč gre za duet The Ham Band. Zakonski par prihaja z Danske in je nekako v tele lepe, malce country obarvane viže vpletu tudi različna sporočila o tem, kaj počnejo radiomateri, zakaj to počnejo, kako počnejo in še marsikaj se da iz teh besedil razbrati. No in pravzaprav ta glasba je nekako kar rariteta in smo veseli, da jo nocoj lahko vrtimo med tem, ko se pogovarjamo z Goranom Krajcerjem in Boštjanom Vlaovičem. Oba pa seveda pripadata Zvezi radiomaterjev Slovenije. Morda, Boštjan, nekaj o tem, vi prihajate iz Mariborske radio kluba Študent in pravzaprav nekako verjetno vam kar prav pride, da kot docent na fakulteti imate stik s to mlajšo populacijo, s temi nadebudneži, ki si morda poleg vsega želijo stopiti tudi v svet radiomaterjev in nekako predstavljate nekakšen most med enim in drugim.
Ja, vsekakor. Brez velike podpore, ki jo uživamo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, naš klub ne bi bil tako uspešen, kot je v zadnjih letih. Omogočajo nam namreč, da koristimo njihove laboratorije, pa tudi mi, ki smo tam zaposleni, si lahko vzamemo določen čas, da izvajamo to vrstne obveznosti. S tem, da bi mogoče, je moje osebno mnenje, da študentje niso mladi nadobudneži. Ne? Jaz na Radio Materje gledam, mladi nadobudneži bi morali prihajati iz vrst iz osnovne šole. In to mislim, da bi moral biti en izmed glavnih prispevkov radiomaterizma, to se pravi, da mladi, resnično mladi, dobijo stik s tehniko, da se ne izobražujejo samo skozi tradicionalne poti, temveč da skozi reševanje problemov s praktičnim pristopom pridobivajo izkušnje, ki jim potem seveda vplivajo na njihov potek izobraževanja tudi v bodoče. Tu nimam toliko mislih smeri, da bi zdaj tukaj delo promocijo za tehniko, odkoder prihajam. Jaz poznam mnogo odličnih radioamaterjev, ki niso tehniki, so ekonomisti, pravniki, zdravniki. Temveč gre za to, da pri mlademu človeku vzbudiš zanimanje. Zanimanje in da dobi občutek, kako priti do končne rešitve. Ne. In radio amaterizem je zato zelo primeren, ravno zaradi tega, ne, ker lahko zagrabiš mikrofon, če povemo, malo za šalo, lahko se pa lotiš razvoja najsodobnejših vezi, kot to počnejo nekateri tudi v Sloveniji.
No, to sodelovanje z dvema slovenskima univerzama, tako v Ljubljani kot v Mariboru, je dobro, je utečeno. Omenjate pa pravzaprav tudi tisto, kar sem jaz nekako predpisal študentom na debudneži, pa pravite, na debudneži so veliko prej. Ali to pomeni, da slovenski radioamateri to tehnično kulturo nekako predstavljate, širite tudi v recimo osnovnošolske, srednješolske klupi?
Vsekakor. To je naša želja, ker naša želja ni povečanje članov. Nam gre dejansko za to, da čim več ljudi navdušimo za tehniko, da navdušimo za raziskovanje razširjanja elektromagnetnih valov in za reševanje problemov. In to dogajanje povežemo tudi z druženjem, iz katerega potem sledi tekmovanje in vse ostale okoliščine, o katerih ste prej govorili in se rangiramo. Ne? Ampak za nas, vsaj moj pogled je tak, je bistveno bolj pomembno to, da ljudje delajo, študirajo, se izobražujejo in s tem osebnostno rastejo in vplivamo s tem na njihovo življenje in na njihove odločitve. Ne? Tak da v Sloveniji jaz mislim, da smo glede tega zelo uspešni. Goran je že prej omenil radioamatersko televizijo. Mogoče lahko povem, da so naši kolegi iz radiokluba Maribor ABC, ki ste ga prej omenili, imamo v Mariboru več klubov. In naši kolegi od tam so postavili prvi amaterski oddajnik, ki je deloval v digitalnem načinu DBVS in je pričel oddajati 4. maja 2003. Ne? To se pravi, to je bilo še daleč, preden je vaša hiša o temu konkretno razmišljala in o temu delala. Tako da smo tudi v Sloveniji, ne? Na marsikaterem področju prvi in dejansko nudimo za vsakega, ki ga zanima tehnika, z takšnega ali drugačnega področja, en kanček neko zanimanje. Ne? In je ta predstava o radioamaterjih, ki jih včasih tudi recimo najdemo na YouTube v kakih zanimivih filmških, ne? Kjer mama pripelje otroka zdravniku, ne? In zdravnik reče, ga ne morem pogledati, ker imam pokvarjeno mašino, ne? In otrok medtem, ko se igra, tisto mašino popravi, ne? In on reče, joj, nimo pomoči, ne? On bo radioamater, ne? To si želimo, ne? To se pravi, to duh po raziskovanju, po spraševanju, kako stvari delujejo in kako jih popraviti. Ne? In to potem v določenih trenutkih, še posebej takrat, ko govorimo o nekih nepričakovanih dogodkih, o naravnih nesrečah, je ravno to, kar radioamaterizmu potem da svojo noto. Se pravi.
Tako, zdaj ste pravzaprav Boštjan nakazali, odprli kar nekaj zanimivih istočnic za naš nadaljni pogovor in že skozi vse te odgovore se nekako zrcali to, da je pravzaprav delovanje, da so področja delovanja Zveze radioamaterjev Slovenije zelo raznolika, zelo široka in seveda daleč presegajo tisto, kar si nekako nepoznavalci ponavadi predstavljamo, da so to pač neki zagreteži, ki se pač pogovarjajo, vzpostavljajo zveze, iščejo prijatelje na drugih koncih sveta, ampak mnogo več. In Goran, zato je prav, da zdaj pojasnimo poslušalcem, katera so tista glavna področja delovanja Zveze radioamaterjev Slovenije.
Ja, jaz bi mogoče se najprej navezal na tole, kar je prej Boštjan omenil, pa bi mogoče dopolnil mačken tist prejšnji odgovor in ga že navezal na prvo temo, pa prvo področje, ki je nekako pri usposabljanju mladih tudi najbolj udarno, bom rekel temo. Namreč govorimo o mladini od 12. leta naprej, nekje najbolj primeren čas, to je ARG. Začel bi z ARG-em. ARG je amaterska športno-tehnična disciplina, kjer v naravi odkrivamo z sprejemniki skrite vdajnike. To je ena zelo lepa dejavnost, kjer se zberemo v naravi okoli nekih jezer ali pa v nekem gozdu, pripravimo tekmo, skrijemo neke radijske vdajnike in potem z sprejemniki in slušalkami mladi in starejši tečejo in poskušajo v najkrajšem času odkriti vse vdajnike in kjer odkrije vse vdajnike v najkrajšem času, zmaga. Torej, prav, bom rekel, zdrava disciplina, v njej nastopajo pravzaprav od mladinčkov, pionirčkov naprej do starih 55, 60 let. Pri tej disciplini organiziramo tudi regijska tekmovanja vsako leto, mislim, da 7 jih je vsako leto. V okviru zveze se organizirano udeležimo tudi evropskih in svetovnih prvenstev. Dobili smo že tudi zlato in srebrno medaljo na svetovnih prvenstvih, tako da tudi nismo tako slabi. Pri tem je zelo pomembno nekaj drugega. ARG je disciplina, ki je pisana na kožo tudi res najmlajšim pionirčkom. In tukaj poskušamo poleg izobraževalnih programov se vključiti v izvenšolske dejavnosti v osnovnih šolah. Je res, da v nekaterih sredinah v Sloveniji je posluh, druge se pa malo težje pride zraven. Je pa zelo ta dejavnost primerna za osnovno šolsko mladino in ponovadi doskrat se zgodi, da začnejo z ARG-jem, pa potem prešaltajo še na vzpostavo zvez in lotanje. Kot enega drugega področja bi se dotaknil kratkovalovnih in ultrakratkovalovnih zvez. Ta dva področja sta ogromna in vse o njih se ne bo dalo danes povedati. Kratkovalovne zveze, toliko informacije, so nekje od 100 kHz do 30 MHz, to pomeni pod temlem radijom. Ultrakratkovalovne zveze pa so od 30 MHz više in na tej frekvenci, ko danes poslušalci poslušajo, je ta frekvenca v UKV področju. No, na takšnem UKV področju mi vzpostavljamo lokalne zveze, vzpostavljamo zveze preko Lune. Zakaj na tem področju preko Lune? Na to področje ima karakteristiko, ki prebija ionosfero. Zdaj, ne bi rad preveč, ampak ionosfera nas po en stran ščiti pred sončnim udarom, pred infrardečim sevanjem, po drugi strani pa ta pasek omogoča, da se določeni valovi odbijajo in lahko mi vzpostavljamo zvezo okoli Zemlje. To je kratki val. Medtem ko UKV pa to prebija, zato pa se te komunikacije potem tudi uporabljajo v vesoljske namene. Radiomaterij na UKV-ju vzpostavljamo tudi zveze z sateliti, vzpostavljamo zveze z vesoljskimi postajami, o tem bomo malo kasneje še malo več pregovorili. Potem imamo zveze, to meni UKV gre samo po ukrivljenosti, ne, če si predstavljamo okolj Zemlje, toliko je vidnega področja. Ne. Potem obstajajo tu na UKV razne zveze, ko so slučajne, to so razni meteoritski odboji, potem od določenih pojavov v tem sredinskem pasu, kako se že reče temu, troposferski pogoji, kjer pride do raznih odbojev. Še celo tako daleč gremo, da vzpostavljamo zveze z odbojem od aviona. To meni zelo, zelo se da parcelirati te zveze. Ne? To je okoli UKV-ja. Na KV-ju se prav tako vzpostavljajo zveze, ampak okoli Zemlje. Načinov vzpostave zveze, o tem se da ogromno govoriti, to se da od te naše osnovnega jezika Morzove abecede, bomo tudi verjetno še malo spregovorili, do fonijskega dela, kjer se pogovarjamo. V zadnjem času pa tudi vedno bolj prihajajo do izraza digitalni načini dela, kot so razni, včasih smo imeli teleprinterje, zdaj temu rečemo PSK, ampak to je zelo podobno, da se računalniki preko raznih paketkov pogovarjajo po svetu in imamo prenose sporočil, slike in tako naprej. Tega je kar precej. Za začetek toliko.
Tako, to so zdaj ta področja. Sicer pa morda Boštjan nekaj o tem, kako pravzaprav začeti. Recimo, da nas posluša nekdo, ki smo mu do zdaj že vzbudili toliko zanimanja, da bi se vam želel pridružiti. Kakšni so ti prvi koraki?
Prvi koraki pri nas izgledajo tako, da človek pride, dijak, pa tudi že kdo, ki je zaposlen, prije k nam na eno izmed delavnic. V našem radioklubu Študent Maribor organiziramo par delavnic letno. Jaz si računam, da jih bomo letos imeli več kot pet. Ravno v tem tednu smo izvedli eno izmed njih, ki ni neposredno povezana z radioamatersko aktivnostjo. To se pravi, da se lahko udeležijo tudi drugi. Izdelovali smo, na primer, antene za Wi-Fi. In moram vam povedati, da kljub temu, da smo objavili to samo eno sporočilo na forumu od naše fakultete, so bila mesta, ki jih je bilo 15, zapolnjena v manj kot 24 urah in še za praktično eno delavnico se je prijavilo zainteresiranih. To se pravi, da interes je velik in da opažamo po naših izkušnjah, da ne moremo pripraviti za dosti delavnic, da bi vse interese pokrili. Kar nakazuje na to, da so ljudje tega željni. In jaz svetujem prvi korak ravno v tej smeri. To se pravi, da se najprej spoznamo, da se naredi en tak projektek skupen, da se pogovorimo. Na takšnih delavnicah imajo potem vedno tudi možnost še kaj dodatno vprašati, pogledati v živo, demonstrirati, se dogovoriti za kako srečanje, pijačo, na kateri se kaj pogovorimo. In potem naslednji korak je, da se pristopi k izpitu. Seveda se ne gre k izpitu brez predhodne priprave, zato pri nas enkrat na leto organiziramo tudi izobraževanje. To organizira več radioklubov po Sloveniji. Jaz se zdaj tukaj pač nastopam kot predsednik enega izmed njih, to se pravi, da celo Slovenijo to vela, da se pozanima človek, ki je najbližji radioklub, ki bo organiziral takšno izobraževanje in se potem tekom tega izobraževanja obdelajo vse tematike, ki so potrebne za pristop k izpitu.
Zdaj, verjetno je tudi zato dobro prideti najprej pogledati na eno delavnico, ker včasih svoje želje tudi malo precenimo, pa potem, ko stvar malo bolje spoznamo, lahko tudi ugotovimo, da to ni za nas ali pa nas to še dodatno navduši. Kako pa je pravzaprav potem, verjetno vi sicer bolj ciljate na dijake, na mlajšo populacijo, ampak verjetno nikoli ni prepozno, ne?
Ne, nikoli ni prepozno. Jaz osebno sem zelo pozno postal radioamater, čeprav sem si to želel že od osnovne šole naprej, nekak me pot ni pripeljala do tega. Ne. In ravno zato se mi zdi zelo pomembno, ravno ugotovitev, da ljudje navadno podcenjujemo to, kar si želimo in to, kar smo sposobni. Ne? In precenjujemo in to, kar se nam zdi, da nekdo od nas pričakuje, kot so na primer radioamaterji. Ne? Vsak se v radioamaterizmu lahko najde, na takšnem ali na drugačnem področju. Zdaj, v tem obdobju tu na radio je to težko v detajle pojasniti, ampak radioamaterji nismo zgolj ljudje, ki sedimo cele noči za radijsko postajo, smo ljudje, ki nas zanima cel spektr aktivnosti. Kot je Goran omenil, so tukaj športne aktivnosti, precej je tukaj raziskovalnega druženja. Zdaj, ko govorimo o raziskavah, ne govorimo o matematiki. Govorimo o preverjanju v praksi, o poskušanju in o tem, da v krogu radioamaterjev najdemo tako dobre praktike, ki nam bodo probleme rešili 1, 2, 3, kot dobre teoretike, ki nam bodo pa pomagali razumeti, zakaj je tista rešitev delovala.
Se pravi, govorimo bolj o tem empiričnem raziskovanju.
Tako, ne. Seveda imamo tudi takšne odlične raziskovalce, kot je Matjaž Vizmar iz Ljubljanske fakultete, ki je eden izmed boljših konstruktorjev na svetu in je v zadnjem obdobju spet zelo aktiven in s težkom pričakujemo nove rezultate, nova dognanja. Večinoma pa radioamaterji preverjamo zadeve v praksi, rešujemo na praktičen način in s praktičnim pristopom. In ravno to je ena izmed glavnih motivacij, ki jih jaz osebno vidim za mlade, zato, da dobijo to osebno izkušnjo, da problemi niso tako hudi in težki, kot se na prvi pogled zdijo in da zato ni potrebno obvladati trojne integrale, ampak da je dovolj o zadevi primerno razmisliti. In s tem jih potem začnejo zadeve zanimati. Ne? In se začnejo drugače brati tiste knjige v šoli, pri fiziki, matematiki in povsod druge. Ne? In postane to zanimivo in zabavno.
In če zdaj nekako pogledamo ta prvi uvodni del, se pravi, nekdo se na neki delavnici s tem področjem delovanja radiomaterijev še malo dodatno seznani, se dokončno navduši in se odloči postati radiomater. Potem, če se ne motim, je treba slejko prej upraviti operaterski izpit.
Vsekakor. Vsekakor, vendar pred izpitom je še pripravimo tečaj. Ne? To se pravi tečaj, kjer mi jih izobrazimo na teh področjih, ki so nujno potrebne. Ne? Seveda, radiomaterji imamo velike pravice in z velikimi pravicami pridejo tudi velike odgovornosti. Ne? Kar pomeni, da vsak, ki ima pravico oddajati in tudi se ukvarjati z konstruktorstvom, mora osvojiti osnovna znanja, ki so potrebna za to, da ostane v tistih mejah, ki so potrebne za to, da ne moti okolice. Ne? In na teh radioamaterskih tečajih, to se seveda preverja na izpitu, na tečaju pa se želi vse kandidate s tem primerno seznaniti. Ne? Kot sem že omenil, mi to pripravljamo enkrat na leto, pripravili smo tudi neke vrste prosojnice, teh je slabih 300, ki so prosto dostopne na naši spletni strani, tako da jih lahko uporabi katerikoli radio klub želi. Pripravili smo tudi spletni vprašalnik, kjer se lahko to znanje preverja, se avtomatično popravlja in na ta način se s to generiranjem testov lahko kandidati še boljše pripravijo. Vendar prava preizkušnja je potem v praksi. Se pravi v praksi z delom in ne glede na to, da je današnja mladina zelo komunikativna v spletnem pogledu, je še vedno zelo adrenalinsko, ko spostaviš eno govorno zvezo preko radijskih valov, pa tudi, če je del te zveze potoval po medmrežju, ne? Ker namreč sedaj imamo tudi že v Sloveniji aktivne digitalne repetitore, kjer se lahko povežemo radijsko, lokalno in na to preko interneta povežemo s kakim drugim repetitorjem na drugem koncu sveta, kjer se pa naš sogovornik tudi radijsko preklaplja. To se pravi, zdaj so se te komunikacije že zelo prepletle, v Sloveniji sledimo vsemu temu, tako da vsi, ki so vajeni pogovarjanja z sodobnimi načini, mi verjemte, bote vse en imeli adrenalin, ko bote probali, še posebej, če bote en del te opreme naredili sami.
No, Goran Boštjan omenja, da pravzaprav imate radiomaterij velike pravice, s tem pa seveda tudi veliko odgovornosti in po drugi strani velike obveznosti in vse to nekako ureja ta mednarodno sprejeti kodeks Ham Spirit, ki nekako določa, kako se vede, obnaša pravi vzoren radiomater. Nam lahko o tem Ham Spiritu povede nekaj več?
Lahko, ampak majčkaj moramo dograditi prvo informacijo, potem pa malo ločiti pravice in obveznosti in ham spirit. A ne? Prvo Boštjan je zelo lepo povedal okoli teh tečajev in izpitov. Jaz bi poskušal eni par praktičnih čist informacij še dodati, da se kdo ne bi ustrašil ali mislil, da je to kakšen bav-bav. Praktično tečaji potekajo tam približno 40 do 50 ur. To je ena informacija, da ljudje vejo približno, kako dolgo to traja. Potem, kot je Boštjan omenil, več radioklubov v Sloveniji vsako leto pripravi tečaje. Med 10 do 12 radioklubi letno izvaja te izpite oziroma tečaje in izpite. Zveza radiomaterijev organizira tudi 4 roke vsako leto v Ljubljani na zvezi in vse te informacije so dosegljive na spletni strani www.hamradio.si. To informacijo mislim, da je lepo dati, da se ljudje tudi na internetu lahko pogledajo. To pomeni ham, pomeni star radiomater, ham nek izkušen in radio. Ham radio smo pa radiomateri tudi.
Tako.
Če se nadalje navežem na pravice in obveznosti. Pravice. Poglejte, radijsko oddajanje je velika pravica. če samo pogledamo, če hoče nekdo radio imeti, koliko je njih dovoljenja potrebno. Ne? In radiomater je z enim samim izpitom pridobil en kup radijskih področij, ne samo eno frekvenco. Ogromne možnosti. Od mikrovalov pa do zelo dolgih frekvenc na 137 kHz. Za vse to je potrebna različna tehnika in zdaj, če hočemo to uporabljati, za vsake frekvence veljajo svoja pravila. Ne? Da se te obveznosti spoštujejo, imamo pač določena pravila, kako kje delati in tukaj se že malo navezuje na ham spirit, čeprav te pravice in obveznosti izhajajo iz dokumentov Agencije za telekomunikacije, APK in pravilnika o uporabi radioamaterskih postaj. Torej, država v principu predpisuje določene pravice in obveznosti, ki se jih je treba držati. Ham spirit. Ham spirit pa je osnovna zadeva, ki jo radioamaterji nekako imamo. Zanimivo je, da ham spirit je bil nekako izumljen oziroma zapisan prvič leta 1928. To pomeni zelo pred začetki že uradnimi ze strani ameriškega radioamaterja. Kaj pa to pomeni? To pomeni čisto normalno, lojalno, uvidevno obnašanje na radijskih frekvencah. To pomeni, če gremo tako pogledati, da s svojim oddajanjem nikoli zavestno ne motimo drugih, da vzpodbujamo in podpiramo ostale radioamaterje pri njihovih poskusih vzpostavljanja zvez, da smo napredni, o čemer je Boštjan govoril, to so točke tega ham spirita, da se izobražujemo, da pomagamo, kadar je potrebno, začetnikom, da radioamaterski hobi ne vpliva na dolžnosti do družine, dela, šole in okolja, da smo domoljubni in da pomagamo, kadar pride do kakšnih izrednih razmer sočloveku ali pa pri nekem reševanju dobrin. To so neka načela, ki bi jih naj vsi radioamaterji upoštevali in temu pravimo duh radioamaterja, ham spirit.
Dobro. Mogoče še tole, Boštjan, zdaj smo pravzaprav o tem ham spiritu izvedeli veliko, ampak včasih vem, da sem se že takole pogovarjal z navadnimi smrtniki, ki pač niso radioamaterji, imajo pa kakšnega soseda radioamaterja. In potem se recimo razburjajo, včeraj zvečer mi je pa že spet sosed motil s tistim svojim oddajnikom dnevnik ali pa ne vem kaj, spet doma in tako naprej. Pa recimo, iz česa to izhaja? Ste recimo radioamaterji res tehnični friki, ki hodite po nekem robu, ali gre recimo za tiste manj podučene ali za tiste recimo, ki uporabljajo neko nestandardizirano opremo? V čem je pravzaprav razlog recimo občasnega nezadovoljstva?
Ja, vedno, ko prihaja do oddaje, ne, lahko potencialno prihaja tudi do motenj. Ne. Razlogov za tovrstne motnje je lahko več. Naj mi ne zamerijo poslušalci, ampak zelo pogosto je razlog ravno v sprejemniku. Ne. To se pravi, da sprejemnik se pusti motiti tako, kot se ne bi smel, zaradi slabe izvedbe sprejemnika, če smem tak poenostavljeno povedati. Seveda pa je lahko vzrok tudi na oddajni strani, v primeru, da celotna pot od oddajnika preko kabla do antene ni izvedena tako, kot bi morala biti, ali je dotrajana, ali je prišlo do kakšne deformacije, ali do kakšnih drugih težav, ali je uporabljen slab kabel. Teh težav je lahko, vzrokov za težave je lahko več. Ne. Jaz v takih primerih svetujem, da se s tem človekom pogovorijo in skladno s ham spiritom bo gotovo želel to težavo odpraviti. Ne. Sploh pa tudi kot dober sosed. Ne. Nihče od nas si gotovo ne želi motiti sosedov takrat, ko opravlja svojo radioamatersko aktivnost. Ne. Tako da v takih primerih svetujem. To seveda pa je, do tega lahko prihaja.
Seveda, tako kot pri vseh drugih dejavnostih, kjer pač imamo neke pluse, imamo neke minuse, imamo težave, ampak tako kot pravite v skladu s Ham Spiritom, si vsak pravi radiomater ne želi biti na neki črni listi svojih sosedov. Ne?
Absolutno. Poglejte, sej radiomateri smo ljudje. Tako kot pri vsaki stvari, ne, tudi pri tem našem hobiju, ne moramo reči, da se ne najdejo posamezniki, ki so mogoče malo manj občutljivi na pritožbe sosedov. Imamo tudi primere, imeli smo v Mariboru en tak primer, kjer je tudi radiomater namenoma moto radiomaterske komunikacije. Ne? Ljudje smo in v takih trenutkih je pač Ham Spirit to, kar nas vodi in pač probamo vse zadeve rešiti, kolikor se leda na takšen način, ne.
Morda, Goran, preden se posvetimo spet glasbi in prisluhnemo poročilom ob enih, še nekaj. Poleg vsega naštetega imate v okviru Zveze radiomaterjev Slovenije tudi interno glasilo, kjer verjetno pravzaprav tudi svojim članom sporočate in pomagate tudi pri razrešitvi takšnih situacij, oziroma verjetno vsaka dobra, ažurna informacija pomaga k temu, da je potem tudi takšnih odstopanj čim manj.
Ja, mogoče preko glasila, bom tako rekel, Zveza radiomaterjev Slovenije izdaja glasilo, interno glasilo CQ ZRS, ki ga posredujemo tudi knjižnicam po Sloveniji, tako da ni čist, da se ga da prebrati, ni pa v prosti prodaji. V tem glasilu imamo zelo veliko objav, kako urediti antenske stolpe, kako urediti kable, kako te tehnike se dosti objavlja, tako da tehnično znanje, ki ga potrebujejo radiomateri za postavitev, pravilno postavitev svoje opreme, se da tudi iz glasila pridobiti. Sami problemi, ki nastajajo, pa tudi njih veliko. Včasih je bilo tega veliko več, kot je prej Boštjan omenil. Včasih so bili tudi sprejemniki zelo širokopasovni. Zdaj novejše televizije, radiji, popolnoma drugače reagirajo na te motnje. Druga zadeva, radiomateri imamo prav tako omejitev moči in v večini primerov se ne ugotavlja neko odstopanje. Tako da teh primerov je vedno manj in kadar se pojavijo, moram reči, da smo tudi na zvezi že pomagali in poskušali te zadeve rešovati.
Tako, zdaj le pa še nekaj glasbe ponovno z nami, da Ham Band, mi pa s tem prijetnim, zanimivim, poučnim pogovorom nadaljujemo po poročilih obenih.
When I was young, I used to dream I had the perfect radio shack. Big antennas on a 100-foot tower, a brand new radio and maximum power. I never thought I'd ever get to realize that. Now Jan and me have got the lot, but I'm never on the air at all. Every time I want to chat for an hour, something sends me to the top of the tower. From today I'm gonna put a stop to all that. 'Cause I'm not climbing up the tower anymore. I told you once, I told you twice, 100 times before. The exercise may do me good, the view may overawe, but I'm not climbing up the tower anymore. That was the 7th time I climbed today. My fingers are all raw, my nose and toes are frozen, and my skinny legs are sore. You can beg and you can bribe me, on your knees you may implore, but I'm not climbing up the tower anymore. I'll just relax and chat to good old friends on the air again. How are you, Mike? OE6MBG.
Hello, Andrew.
7Q7JL from Lake Malawi.
Nice to know.
That's the kind of hamming I can recommend. A comfortable chair, a glass of beer, and a friendly ionosphere. OD5MM, how's Irma today?
Very good evening for you.
VU2DK,
in sunny Bombay.
Thank you very much.
And really great to talk to you again, me old friends. But I'm not climbing up the tower anymore. I told you once, I told you twice, 100 times before. The exercise may do me good, the view may overawe. But I'm not climbing up the tower anymore. That was the 7th time I climbed today. My fingers are all raw. My nose and toes are frozen and my skinny legs are sore. You can beg and you can bribe me, on your knees you may implore. But I'm not climbing up the tower anymore now.
Daddy daddy da 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 da, daddy daddy da da da. What do you hear over the air? CQ serenade. So you don't know just what it means. Dust your shoes off, shake out your jeans. Get on your feet, jump to the beat of CQ serenade. CQ has gone and brought us a new rhythm that's swinging all the cats by the ear. Let's do ourselves a favor and get with them. You'll find you get the message, man, you'll hear it coming loud and clear. Doesn't matter what words you sing, just remember the beat's the thing. Get on the beam, carry the theme of CQ Serenade. Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. What do you hear over the air? CQ Serenade. Amateurs on the radio picked it up and then made it grow. Spread it around, swelling the sound of CQ Serenade. From India, a call to the USA. I'm reading you, you're coming through fine. From Canada to France and the old UK. For when it comes to radio, the world's one great big party line. Tune in anywhere on the band, any corner of any land. Let's put it there, right on the air with CQ Serenade. Da-di-da-di-da-da-di-da makes a fella feel la-di-da when he unbends, making you friends with CQ Serenade. It really doesn't matter at all, CQ, how smooth you make the signals combine. And anyone can answer the call, CQ, just make with a receiver and get on the CQ party line. Take your cue from the radio, even beatniks go do-de-do. It's everywhere, filling the air, that CQ Serenade.
Sedem minut čez eno, nočni program Radia Slovenija poslušate. Nocoj gostimo Radio Materije in v studiu Goran Krajcar, predsednik Zveze Radio Materije Slovenije in pa predsednik kluba Radio Materije Študent Maribor Boštjan Vlaović. V prvi uri smo že kar marsikaj povedali o tem, kaj in kako počnete Radio Materiji, brez dvoma pa je velik poudarek vaše dejavnosti tudi na humanitarni dejavnosti. Javnosti in vsakič, ko se blizu ali pa malo bolj daleč zgodi kakšna velika naravna nesreča, pač pomislimo tudi na to, kaj in kako lahko Radio Materiji v takšnih izrednih razmerah pomagate. Boštjan, morda nekaj o tem?
Ja, sodobna tehnika nam omogoča vedno več komunikacije, vendar praksa kaže, da takrat, ko gre za res, takrat, ko se zgodi tragedija, vse to praviloma odpove. Takrat se lahko zanesemo v večji meri na profesionalne komunikacije in na radioamaterje, ki so zelo imuni na tovrstne zadeve, ravno zaradi samega pristopa k tehniki. To se pravi, večino zadev vsaj znamo popraviti sami, vedno poskrbimo, da smo neodvisni od zunanjega napajanja, to se pravi, delujemo na tak način, da lahko delamo z akumulatorjem, lahko delamo s prižganim motorjem avtomobila, znamo narediti na hitro sami svoje antene, večinoma jih imamo tudi že kje postavljene, to so ravno te antene, ki pogosto sosede motijo, ampak v takih trenutkih, ko gre za življenje, pa pridejo še kako prav. Tako da smo radioamaterji to zadevno zelo ozaveščeni. Globalno bo več povedal verjetno Goran. Jaz lahko mogoče izpostavim naše večletno in zelo dobro sodelovanje z Zvezo reševalnih društvenih organizacij Slovenije za mednarodno pomoč in sodelovanje in društvom za reševalne pse Maribor, kjer člani našega radiokluba skrbijo za logistično podporo, kar pomeni, da na njihovih vajah in delu na terenu postavimo neko bazno mesto z antenskim sistemom, računalnikom, vsak njihov vodja vodnikov, skupine vodnikov pa dobi sledilno napravo, kjer potem preko radioamaterskih frekvenc sporočamo njihovo lokacijo, ki jo mi spremljamo na zemlji video na samem računalniškem sistemu in izvajamo tudi govorno komunikacijo, kjer jim pomagamo pri iskanju ponesrečencev. Namreč pri tovrstnih velikih nesrečah, ko se iz različnih držav cela kupica reševalcev prikaže na istem mestu, postanejo tudi povezave na profesionalnih frekvencah zelo problematične, so omejene, koordinacija je zelo zahtevna. In ravno zato smo se odločili, da člane tega reševalnega društva usposobimo, so postali radioamaterji in tako lahko z mednarodnim dovoljenjem vseh teh državah, kjer je veljavno, nemoteno delujejo na radioamaterskih frekvencah, kjer je dodaten plus tudi v temu, ne, da se vedno v okolici najde tudi kakšen radioamater, ki še dodatno pomaga pri tej komunikaciji. Ne. In s tem postanejo čisto neodvisni od lokalnih razmer. Zaenkrat so se te rešitve izkazale izredno dobre, poželi smo tudi več pohval, tako da si želimo, da bi se tudi širše v temu razvedelo in da bi se tudi primerno tovrstne akcije podprle, ne? Ker so v nekem finančnem oziru vložki minimalni, ne? In dejansko se ljudi izobrazi, dobi se tehnika in zadeve je preverjena v praksi. Ne?
Goran, v namen reševanja obveščanja v primeru velikih naravnih nesreč je pri nas razvito omrežje imenovano Aron.
Ja, poskušal bom nekaj o Aronu in potem še dodati kaj so pa še humanitarne dejavnosti v mirnem času, ker Aron je pravzaprav amatersko radijsko omrežje za nevarnost, ki ga radioamaterji imamo. V Sloveniji imamo sprejet kodeks obnašanja Aron, v katerem imamo opredeljene naloge in način obnašanja ob večjih naravnih nesrečah. Če govorimo o tej humanitarni dejavnosti, je zanimivo, da pride predvsem ta pomoč, kaj je to pomoč je pri vzpostavljanju zvez v izrednih okoliščinah, ko nastanejo neke ujme, ampak žal tudi včasih vojne. V preteklosti smo radioamaterji pri teh zadevah pomagali in pri iskanju zdravil in koordinaciji njihove dostave. Ob potresih precej nazaj v Skopju. Pri nas na Tolminskem so se reševalo življenja na ta način, ko je prišla informacija pravočasno. Vodne ujme imamo na Štajerskem. Naš del je precej izpostavljen temu in pri obedvih poplavah so radioamaterji odigrali izjemno veliko vlogo. Ne smemo pozabiti, tudi tu je en del humanitarnega dela bil tudi pri samem osamosajanju Slovenije. Radioamaterji so tudi takrat odigrali veliko vlogo pri radijskih zvezah in ne nazadnje tudi pri povezovanju družin v Bosni in Hercegovini, ko se je ta v vojnih razmedah ob razpadu Jugoslavije pač kazala potreba. Torej, Aron, kot je zamišljen, je neka obveznost vsakega radioamaterja. Vkolikor pride do nekih izrednih situacij, radioamater se potem na črtu javi in poskuša vzpostaviti zvezo in pomagati. Vendar ta Aron ne predvideva omrežje za nevarnost, da se to dogaja samo takrat, ko pride do teh izrednih razmer. Poglejte, mi lahko radioamaterji imamo postaje v avtomobilih. Priča smo naenkrat nekje neki nesreči in tudi v takšnem momentu lahko odigramo in smo tisti, ki prvi javimo, čeprav nimamo mobitel telefona. Ali pa omrežje ni pokrito. Vete, da imamo v Sloveniji še cel kup list, kjer z mobitela ne moremo poklicati. V ta namen Zveza radioamaterjev Slovenije sodeluje tudi z upravo za reševanje Republike Slovenije in ima tudi z njo podpisan sporazum, po katerem se pripravljamo za te izredne razmere in se dogovarjamo, kako v realnem času, v sedanjih mirnih razmerah, obveščati tudi centre za obveščanje o teh zadevah, ki se dogajajo pa tudi v mirnem času. To pa tudi ni vse, kar bi lahko rekli o humanitarnosti. Namreč, veliko odgovornost čutimo do radioamaterjev kot takšni, do otrok in mladine, ki so najbolj občutljivi del družbe in predvsem tisti del, v katerih se zrcali naša prihodnost. Vendar vsi te otroki nimajo možnosti, da se tehnično izobrazijo, ker tudi tehnična izobraževanja nekaj koštajo. Zato tudi v okviru izobraževanj združujemo in pridobivamo sredstva, da socialno šibkim družinam pomagamo pri udeleževanju taborov. En takšen tabor, recimo, ki se ga lahko omeni v tem momentu, je Menina planina, ki ga zdaj že 2 leti organiziramo v poletnih mesecih, kjer mladino popeljamo v naravo, kjer jih tehnično izobražujemo in prav tukaj tudi zbiramo sredstva, da tem otrokom, ki ne morejo osnovnega stroška plačati, tudi omogočimo in podarimo te iskrico tehničnega znanja, kakor mi pravimo. Tako da to je tudi še en del.
Lepo. No, pa če se mogoče malce vrnemo nazaj k tem velikim naravnim katastrofam. Zdaj le že nekaj dni poslušamo o posledicah tega rušilnega potresa, ki je prizadel Haiti. Ali ste morda v teh dneh vi ali pa kdo izmed vaših članov prejeli tudi kakšen klic na pomoč z Haitija ali pa recimo kakšno informacijo o razmerah tam?
Poglejte, te zadeve radioamaterji spremljamo, ampak v tem primeru Haitija je zadeva takšna, da so intervencije vseh ostalih takšne, da radioamaterji tukaj ni potrebno, da nekako vmes sodelujemo. Ni se pokazalo, da bi bilo potrebno se aktivirati, ker vse ostale strokovne službe so dokaj hitro odreagirale in tudi nekih zahtev ni bilo. Moram reči, da tudi nismo zabeležili nekih klicev, ki bi jih po radioamaterski strani dobili v tem primeru. Se pa te zadeve dogajajo tam, ko prihaja do nekih do nesreč v daljšem obdobju, kjer pa humanitarno ne morejo priskočiti države za svojimi rednimi službami. To je ponovadi v primeru vojn, tako je bilo v Bosni, ker se ni dalo intervenirati in tam, ali pa ko službe ne odreagirajo pravočasno. Recimo, ko je bil primer lansko leto, mislim, da je bilo lansko leto cunamija, tam so pa potekale zelo močne komunikacije, ker je bilo, bom rekel, tudi služba, tiste državne službe niso mogle odigrati zaradi nedostopnosti krajev svoje vloge in v tem primeru smo pa se pogovarjali, če bo potrebno kaj pomagati in prenašali tudi nekaj informacij. Ne.
No tako, zdaj pa je že pravzaprav čas, da slišimo tudi kakšen primer dobre radioamaterske prakse. Pravzaprav po eni strani imamo vzpostavljanje zvez z različnimi kraji na našem zeleno-modrem planetu, lahko pa radioamateri, kaj ne, Boštjan, gremo oziroma greste tudi izven planeta Zemlja in to je med drugim uspelo vam. Preden slišimo posnetek, morda nekaj, kaj bomo poslušali, kdaj se je to zgodilo.
Ja.
No, to, s čimer se bomo zdaj radio amaterji pohvalili, ni uspelo našemu radio klubu, smo pa sodelovali. V Mariborski regiji, Štajerski regiji je več radio klubov, med sabo moram reči, da zelo lepo sodelujemo, si med sabo tudi pomagamo in smo veliki prijatelji, kar me zelo veseli. In to, kar bom zdaj pohvalil, ne, je plod dela radio kluba SP9TTT, to je radio klub od tabornikov, kjer so organizirali in uspeli vzpostaviti dogovorjeno zvezo z mednarodno vesoljsko postajo. Mednarodna vesoljska postaja ima pri sebi tudi radioamatersko postajo, praktično vsi vesoljci so radioamaterji, vsi astronauti so radioamaterji, tako da se potem v dogovorjenem terminu dobijo in opravijo zvezo. To se je organiziralo že leta 2003 in takrat smo se povezali in učenci osnovne šole Selnice ob Dravi so pripravili 20 zanimivih vprašanj. Mi bomo zdaj slišali par odgovorov na ta vprašanja, nekatera so bila zelo zanimiva, naprimer, če gojijo kakšno zelenjavo, če kdo od astronautov smrči, kako kaj pogrešajo hrano, a je britje zabavno ali ne v vesolju in podobne zadeve. Seveda pa je sama izvedba vse prej kot enostavna, potrebno je bilo pripraviti primerno tehniko in tudi komunikacijo izvesti na primeren način. No in to je Radio Amater SP1 DU vse organiziral, SP1 DI pa je seveda to komunikacijo tudi zelo dobro izvedel.
No, pa poslušajmo, kako je to zvenilo. Actually, when you've got such a wonderful view, the food doesn't matter very much, over. Yes, we're growing some bean plants and some herbs. They're not growing very big, but we are growing some small ones. It's the first steps for growing plants in space, over. Early in the mission, it's very common for people to have back pain and pain exercising. But now the pain is pretty much gone, I have much less pain than even on the ground, on Earth, over. Well, that's one of the things we're trying to study up here. We think there may be some issues in orbit. There are some problems that we see. For example, loss of calcium from bones, weakening of heart muscle. We're trying to understand that better. But the good thing is most of those conditions go back to normal when humans return to the ground. Great, I'll wave here at the window. Yes, we do use very small telescopes, and we can see, I think, much dimmer stars from here in orbit because we're outside the atmosphere. Over. Usually we just have dinner together and wish each other a happy birthday. Over. Yes, for sure. Sometimes I get so happy up here I start singing the catch.
Do daske 9 plus.
What's really hard to do, though, is dangerous since the gravity doesn't pull your feet down to the ground. Over. Each of us has training in Russian and in English, so we use whatever language makes the most sense for the job we're working at the time. Over. I can't tell you exactly how many pounds, but I can tell you we use about 80 liters of water that we turn into oxygen every month. So you guys can calculate how much oxygen that is. Over. Tako zveni pogovor slovenskih, bolje rečeno štajerskih radioamaterjev z mednarodno vesoljsko postajo. Goran, k temu ste želeli še nekaj dodati?
Ja, želel sem dodati to, da pravzaprav radioamaterji smo združeni, Zveza radioamaterjev je združena v mednarodno organizacijo IRU in ta organizacija tudi dela na tem projektu ARIS, temu projektu za vzpostavljanje zvez z vesoljsko postajo, se reče ARIS in pravzaprav ga podpira in organizirano se pristopa, da bi tega bilo več, da bi več mladine sodelovali pri teh projektih. Ta projekt je novejši. So pa že bili prej poskusi, prav tako je štajerskega konca, vem, imam podatke, da smo 3.11.94 recimo je bila vzpostavljena tudi z Mariborskega konca zveza z vesoljsko postajo Mir z Valerijem Poljakovom in potem tudi 6.2.1997 z isto vesoljsko postajo z Valerijem Korzunovom. To je naredil tudi en naš kolega pod znakom 7TTI in enkrat pod DVDXU iz Konic. Tako da teh poskusov in zadev je veliko, moram pa samo omeniti eno stvar. Zadeva je ni tako enostavna. Vesoljsko postajo treba slediti po kotu, po elevaciji, treba biti dosti hiter in je zadeva precej treba malo izurjenosti in dobre opreme.
Skratka, tole ni mači kašel, mi pa ponovno prisluhnimo zasedbi oziroma dvojcu The Ham Band, potem pa nas čaka še nekaj zanimivih radiomaterskih izkušenj in poskusov. Ostanite z nami.
Now it's night, the HF bands are dead, so he's having fun on 40. That's alright, I could just go to bed, but it's his company I miss. If I talk when he's DXing, his anger's quite perplexing, so I guess I'll go to bed instead. Now it's night, I'll make him pull the plug, make him come and sit beside me. Just for spite, I vacuum clean the rug, 'cause it calls his QRN. At last, with resignation, he accepts my invitation, smiles and says, ham radio's a drug. It's night, he's going QRT, final first, then final, final. He checks 10 for freak activity, it's the aurora time of year. Soon my smile will lose its luster, still he checks the DX cluster, and then just in time remembers me. Now it's night, at last his time is mine. Warm and cozy by the fire, candlelight, a cheering glass of wine. We stare into the flames. Now we're both in beds of humor. We plan our journey to Rotuma, and in the end, the evening turned out fine.
It's great to QSO in Morse again, instead of talking till I'm hoarse again. I know I'm on my hobby horse again, but it's great to QSO in Morse again. I got my license back in 67. I really thought I was in hamming heaven. Used just a 19 set, a straight key and a dipole, and the whole wide world was mine. It's great to QSO in Morse again, instead of talking till I'm hoarse again. I know I'm on my hobby horse again, but it's great to QSO in Morse again. Soon all my friends had changed to SSB. The very last to make the change was me. Finally I blundered, built an HW100 and forgot all about the key. It's great to QSO in Morse again, instead of talking till I'm hoarse again. I know I'm on my hobby horse again, but it's great to QSO in Morse again. ZPY. Built me a key so good it made me cry. I'm up to speed again, and everyone agreed again that Morse will never die. It's great to QSO in Morse again, instead of talking till I'm hoarse again. I know I'm on my hobby horse again, but it's great to QSO in Morse again. It's great to QSO in Morse again, instead of talking till I'm hoarse again. I know I'm on my hobby horse again, but it's great to QSO in Morse again.
Tako še naprej v naši nočni družbi ostajajo Radio Amateri, za katere smo že na začetku pogovora izvedeli, da je tudi podobno kot za nas radice noč dobra zavetnica, prijateljica. Sicer pa, kot smo slišali v pogovoru, je pravzaprav radioamaterizem na Slovenskem pognal že globoke korenine, to je že zelo ustaljena praksa, že od leta 1946, ko je bila ustanovljena Zveza radioamaterjev Slovenije. Seveda pa se nekako tudi na tem področju dogaja razvoj. Boštjan, pa me zdaj zanima, kako pravzaprav na to radioamatersko dejavnost vpliva razvoj novih tehnologij, recimo interneta, mobilne telefonije.
Jaz bi rekel, da so tu med radioamaterji mnenja deljena. Tako da bom lahko, nekateri pravijo, da te tehnologije so delo z radijsko postajo naredile nezanimive. Jaz osebno se s tem ne strinjam, ker verjamem, da nove tehnologije in razvoj kvečemu dodatno stimulira in vzpodbujajo mlade po temu, da jih zanima še kaj drugega in še kaj več. Ker je posploševanje dela radioamaterjev na vzpostavljanje zvez s svojimi prijatelji preko lokalnih repetitorjev, mislim, da je to ni primerno, zaradi tega, ker obstaja kupica drugih aktivnosti. Mogoče lahko omenim v povezavi z medmrežjem, kot mu rečemo, ne, Eholink, ki ga je že Goran prej omenil. To je računalniški program, ki se poveže v internet in tako lahko preko lokalnega repetitorja, to se pravi radijske postaje na hribo, uporabniki krmilijo ta računalniški prehod in se povezujejo s komerkoli preko interneta po svetu. Radijsko v končni fazi tisti zadnji del zveze. Ne? Se pravi, tudi tisti zanesenjaki, ki so bolj nagnjeni računalništvu, lahko si zamislijo neke svoje nove protokole in raziskujejo na tem področju. Potem imamo APRS, to je paketni sistem za sporočanje lokacije, ki pa je seveda še kaj več od samo sporočanja lokacije. Naprimer, lahko si damo to v avto, se sledimo, kje se vozimo, si beležimo podatke, malo za šalo, malo za res. Na ta način raziskujemo razširanje elektromagnetnih valov, preverjamo različne antene. Lahko se tudi povezujemo med sabo strežnike po internetu in si sledimo tudi, ko smo na drugem koncu sveta, sporočamo lahko vremenske podatke in vse te zanimivosti potem stimulirajo mlade in tudi malo manj mlade, da razvijajo nove projekte, da povezujejo recimo merilnike temperature in ostalih vrednosti, ki jih kupite recimo v vsaki trgovini, da izdelajo svoje umestnike za priklop na tovrstna omrežja. Ne. Potem imamo, kot sem že omenil prej, radioamatersko paketno omrežje, kjer rahlo sumim, da se nam v kratkem obeta še nov razvoj, ki bo nas še dvignil na svetovnem merilu, kjer smo že sedaj prvi. Potem se prebuja programsko definirani radio, ne? Organizirajo se delavnice, to zadevne in vse to gre v smeri mladine, ne, ki je bistveno bolj domača za računalniško tehniko kot mogoče starejše generacije radioamaterjev.
No, na najbolj priljubljenem socialnem omrežju na Facebooku mnogi zbirajo prijatelje in prav tekmujejo v številu le teh. Radio Materi z vzpostavljanjem zvez tudi pridobivate nove prijatelje. Ne vem, če je še tako, nekoč se spomnim, da so Radio Materi izmenjevali nekakšne kartice. Je to še praksa ali je sedaj v tem sodobnem času to drugače?
Ja, tudi na tem področju so spremembe, vendar stara praksa ostaja. Radio Materi, poleg tega, ko smo govorili o vzpostaviti zvez, iščemo pač dolge zveze. Dolge zveze so nam zanimive. To pomeni, nekako lepše je delati z enim v Kanadi, kot pa glih tule v lokalu. In pri takšnih zvezah je tudi bolj lepo imeti kartico ene take lepe zveze. Kaj pomeni QSL kartica? QSL kartica je potrditev opravljene zveze, ki jo pošle en drugemu udeležencu. Res pa je, da se z novimi tehnologijami je prišlo do tega, da se te kartice že v določenem procentu menjavajo tudi po medmrežju. Nekateri se s tem strinjajo, nekaterim se zdi to nekako neosebno, ampak to prinaša razvoj. Imamo že tudi takšen način izmenjave kartic. Ko smo že pri teh karticah, bi pa mogoče še omenil dva načina, s katerimi se še Radio Materi ukvarjamo, ki pa nista normalno vzpostavljanje zvez, koji še do zdaj nismo omenili. Radio Materi, če se le da, zelo radi organiziramo tako imenovane ekspedicije. V tem je tudi ena od pesmi pela, gremo na kakšne otoke, vzpostavljamo zveze z nekih posebnih otokov in nam je to spet neko novo veselje, združujemo ga z dopusti in podobno. Naslednja zadeva so še tekmovanja, o tem tudi nismo spregovorili, ampak ne bomo veliko, torej tudi tekmujemo v svetovnem merilu, evropskem in državnem, ampak o tem drugič, ko bo malo več časa.
No, današnja beseda je jutrišnji most, pravi armenski pregovor. Kaj pa je za vas Radio Materije uspeh, recimo vzpostaviti zvezo oziroma zgraditi most z nekim Radio Materijem iz nekega zelo oddaljenega, eksotičnega kraja? Kaj je recimo tisto, kar recimo med vami radiomaterskimi kolegi šteje kot trofeja?
Trofeji je toliko, koliko je Radio Materijev. Vsak ima svoje trofeje, vsak ima svoje želje in vsak doseže skladno s svojimi ambicijami in uloženim trudom svojo lastno trofejo. Med slovenskimi Radio Materije imamo gotovo ljudi, ki so vzpostavili zelo dolge zveze, zveze, ki so bile vzpostavljene v izredno težkih pogojih in so zahtevali veliko tehničnega in drugega znanja. Imamo pa tudi primere, ne, kjer je lahko radiomater, kot na primer jaz, izredno zadovoljen in doseže kot enega velik uspeh to, da se njegove delavnice udeleži 15, 20, 30 mladih nadobudnežev, ki na to z veseljem zapustijo laboratorij in se odločijo, da bojo še naprej raziskovali in da bojo še naprej delali na tem področju. Nekaj si Goran še hotel?
Ne, jaz bi rekel, da imaš popolnoma prav, ker jaz osebno si isto s tem za dosežek, ko govorimo recimo o tem, ko smo prej govorili o humanitarnem delu, na Menini planini organiziramo en takšen tečaj, ki je zelo podoben temu konstruktorskemu. Kajti, mi zberemo 22 otrok, recimo 18 do 22, vsako leto za en teden na Menini planini, kjer živijo v naravi, kjer delajo, kjer lotajo, sestavljajo vsakokrat drugo sestavljanko, kjer se izobražujejo v ARG-ju, kjer imajo športne aktivnosti, dodamo jim prostočasne aktivnosti, kot so astronomija, kot so šolani psi, obisk šolanih psov in tako naprej. In se mi zdi izredno velik dosežek, da grejo te ljudje, te otroci zadovoljni domu in da jih starši hočejo drugo leto še enkrat poslati.
No, sicer pa rekli smo, navezujete, vzpostavljate zveze z različnimi kraji, kontinenti, ljudmi, kulturami in tako naprej. Ali se recimo kdaj zgodi, da nekdo, ki je postal vaš radiomaterski prijatelj, potem postane vaš prijatelj tudi tako v tem nevirtualnem, resničnem svetu, se kdaj tudi spoznate, obiščete?
To se dogaja zelo pogosto. To se dogaja zelo pogosto in radioamateri, ko potujemo po svetu, praktično praviloma poiščemo neke lokalne radioamaterje, se z njimi navežemo stike in se obiščemo, pojemo kakšno večerjo, malo nas popeljajo na okrog in enako storimo mi, ko oni pridejo sem. To se pravi, da so ti stiki bistveno manj virtualni, kot so mora biti sodobni stiki preko omrežij, ki ste jih prej omenjali. Še vedno tu gre za vzpostavljanje neke realne zveze pod pravim imenom in priimkom, seveda mi imamo svoje klicne znake, kot ste že slišali, vendar so te zveze seveda temeljijo na čisto drugi osnovi, nikakor se pa ne izključujejo tudi z sodobnimi uporabljenimi socialnimi omrežji.
Tako, no, še en korejski pregovor imam tule pred seboj, ki pravi, pri pogovoru in šahu je pomembno srečno začeti. Zdaj le upam, da bo Goran Krajcar srečno začel in vzpostavil zvezo. No, bomo prisluhnili, kako to gre.
Poziv za vse, kliče Soča 52 Piran, Soča 52 Piran preko R7. Ja, kdo je bil to? Soča 52 Piran? Še enkrat poziv za vse, Soča 52 Piran preko R7. Ja, lep pozdrav, dober večer, Dragan. Soča 55 Zalog, Soča 52 Piran. Me veseli, da se čujemo odlično preko repetitorja. V živo sva v oddaji, polnočni klub preko Radio Ljubljana. Pa me zanima, s kakšnim antenskim sistemom delaš in kak je sprejem do tebe. Je v redu to komunikacija šla?
Antena je pa vertikalna, tako da se vidi na tako dost usmerjati, oziroma se sploh ne da usmerjati. Signal preko repetitorja je izredno čist, oziroma zelo močan signal, na tem, ko malo šumiš pri samem sprejemu, ki je to slab signal pri tebi, oziroma si na taki lokaciji, da te slabo slišam. Tako, SP2 Piran, SP5 Zalog, pridi.
Ja, hvala lepa, Dragan, za ves ta opis. Tukaj v zgradbi RTV je malo več železja in malo težje pridemo ven, čeprav delam z gumi anteno in 5 vatki. Hvala lepa za te informacije, toliko da poslušalci vidijo, kako poteka ena takšna radiomaterska zveza v realnosti in se čujeva. Lep pozdrav.
Tako, Goran, tole je bilo videti zelo enostavno, ampak seveda vi ste star radiomaterski maček in tokrat nismo šli ravno zelo daleč, so pa lahko poslušalci zelo nazorno slišali ta protokol, kako se zveza vzpostavi, kako gre potem pogovor in kako se zaključi. Morda še kaj k temu dodati?
Ja, prej nismo spregovorili o pozivnih znakih. Kot so opazili poslušalci, pri takšni izmenjavi zveze, pri sami zvezi se uporabljajo pozivni znaki, Soča 52 Piran, konkretno S5 pomeni Slovenija. Potem pa je zadaj pač oznaka za vsak radio klub ali posameznika. Znaki so unificirani, to pomeni ime Goran bi se lahko pojavil v Sloveniji 2-krat ali 3-krat, znak se pojavlja samo enkrat v svetu.
No, pravzaprav tudi, ko sem prebiral vašo spletno stran in še nekaj druge radiomaterske literature, so se ti znaki nekako zelo konstantno pojavljali, tudi v nekaterih vaših odgovorih, ko ste pregovorili, kako je pač vaš kolega 100 in 100 oznakov vzpostavil zvezo s vesoljsko postajo Mir in tako naprej. Skratka, ko se vi pogovarjate v teh šifrah, točno veste, za koga gre in kdo je kdo.
Ja, seveda, ja. Mi zelo pogosto v internih pogovorih uporabljamo radioamaterske znake, v slengu recimo, ne, celo izpuščamo včasih ta S5, čeprav ne bi smel, ne, ampak pri radijski zvezi tega ne počnemo, takle, ko se med sabo pogovarjamo, pa pogosto tudi to rečemo, ne. Tako smo navajeni in tako je.
Goran, tudi tole, kar je na vašem brezrokavniku, to je kako, vaša šifra, vaša koda?
Ja, to je moj znak.
Vaš znak se reče.
Radioamaterski znak, za katerega, to pomeni, kako pridemo do tega znaka, to nismo povedali. Namreč, ko je en, ki je zainteresiran postati radioamater, opravil tečaj in naredil izpit, v tem primeru ima pravico do uporabe znaka. Vloži vlogo na agencijo za telekomunikacije, dobi svoj znak, izbere si ga pač iz nabora znakov in ta znak mu velja v kompletni evropski skupnosti in še nekaterih državah sveta, ki so podpisnice CEPTA, tako da lahko z radijsko postajo potuje, recimo zdaj v Anglijo, ne rabi nobenih dodatnih dokumentov ali dovoljenja.
No, pravzaprav na vaši spletni strani sem zasledil še en pojem, pa če bi mi pojasnila, kaj to pomeni call book.
Bom kar nadaljeval. Call book, zbirka pozivnih znakov. Torej, čeprav si jih zapolnemo ogromno znakov, vseh tudi ne, in potem obrskamo pa upišemo v callbook en znak, ki ga ne poznamo in nam pove, s kom smo imeli zvezo oziroma kam mu lahko pošljemo QSL
kartico. To pomeni kot nekakšen radioamaterski telefonski imenik.
Popolnoma enako.
Če bi to malce takole trivialno povedali.
Tako. Pogosto, ko vzpostavljamo zvezo z oddaljenim krajem in niso razmere najboljše, tudi težje sprejemamo, ne, in vkolikor gre to za en tak popoldanski ali pa večerni pogovor, ne, nas tudi zanima, s kom smo vzpostavili zvezo na Kubi, na primer, in na ta način potem tudi preverimo, kdo je ta oseba, odkot je, če smo ga dobro razumeli, ga še kaj dodatno vprašamo in podobno. Ne. Se pravi, pri radioamaterjih, pri vzpostavljanju zvez je vedno vse pristno, navadno je zveza omejena na prenos tehničnih podatkov, in se izogibamo raznim ostalim temam, kot so politika in ostalo, kar nekak lahko ljudi prej spreko, kar pozdružim.
Skratka, to ni neka klepetalnica, kar po dolgem in počes. Kaj pa je pravzaprav, recimo, dali ste primer, spostavimo zvezo z nekom na Kubi, kaj je pravzaprav tista skrivnost vzpostavljanja teh bolj oddaljenih zvez? Je to recimo sama ta aparatura, antenski sistem, sposobnost radioamaterja, kaj je tisto?
To je prav vse, kar ste navedli. Pa še kaj se najde, ne? Se pravi, če želimo vzpostavljati zveze, moramo imeti seveda najprej primerno opremo, ne? Oprema je raznovrstna. Lahko je takšna, ki jo zgradimo sami in nam je to izziv. Lahko je takšna, ki je izredno draga in jo kupimo. To je pač odvisno od pristopa in zato sem tudi rekel, ne, da so tiste nagrade, tisti dosežki od vsakega posameznika vezani glede na njegove želje in glede na njegove ambicije in so med sabo težko primerljivi. Seveda tu ne štejem tekmovanja, kjer se dejansko tekmujemo. Mogoče lahko za zanimivost povem, da je v okviru našega radiokluba, ne, ki je točno toliko star ko jaz, ne, to se pravi, da je letnik 75, imamo potrjenih 301 državo. 301 imamo potrjeno, vzpostavili smo jih pa z 317, od tega jih je bilo 5 že nažalost zbrisano iz seznama veljavnih držav. Toliko o temu vzpostavljanju zvez na daljavo. Vsekakor je pri pri tovrstni aktivnosti zelo pomembna tudi izkušnja, ne samo znanje. Ne? In to je nekaj, kar Radio Amaterje žene tudi na razne ekspedicije, poskuse in tovrstna...
In tekmovanja. Ne?
In tekmovanja. Če bi tu bilo zaomeni še samo eno stvar, kaj nas vleče? Kaj je tisto, zakaj takšna zveza s Kubo danes ni enaka jutri? Ne? Prej sem govoril o pojavu ionosfere okoli Zemlje. Poglejte, sončna aktivnost je vsak dan drugačna. Spremembe v okolju so vsak dan drugačne. Na vzpostavo zveze vpliva in vlaga, in sončne aktivnosti, fluks in tako naprej in tako naprej. In zveza sedaj in čez 3 minute ni več enaka. Torej, vsakokrat je ta zveza drugačna, spoznavamo, kako se v različnih razmerah te zveze obnašajo, si zapisujemo in tako naprej. Tako da je to enostavno raziskovanje komunikacij.
Izkušnje in znanje, pa seveda tudi nekaj tekmovalne sreče, je tisto, kar potem botruje tudi številnim uspehom na evropskih in svetovnih tekmovanjih in prvenstvih slovenskih radioamaterjev. Je tako, Goran?
Da, precej je, drži zadeva. Tudi, bom rekel, rezultati slovenskih radioamaterjev v svetovnih tekmovanjih so zavidanja vredni. Imamo kar nekaj posameznikov, odličnih operaterjev, imamo v Sloveniji imamo 2 prijemnika bolj priznane Hall of Fame, kako se to prevede.
To je
najvišje.
Kakšna
hiša slavnih radio.
Hiša slavnih, torej imamo 2, ki sta tu upisana. Vsako leto naši tekmovalci posežejo po vsaj 3-4 prvih uvrstitvah v raznih kategorijah, tako da res smo prepoznavni, smo organizatorji, oziroma bom rekel, naš tekmovalni klub je organizator evropskega prvenstva, in tako da imamo celo tekmovanje Mest miru, ki smo si ga v Sloveniji nekako začrtali in ga Radio Klub Slovengradec pelje. Tako da na vseh teh področjih smo res nekako zelo aktivni in prepoznavni.
Vas kakšno evropsko ali svetovno prvenstvo čaka tudi v letu 2010?
Vsako leto imamo ta mednarodna tekmovanja. Udeležujemo se tudi, bom rekel, kot sem prej omenil, v ARG-ju. Imamo letos je na Hrvaškem svetovno prvenstvo in upam, da bomo od tam kaj prinesli. Pionirčke pošiljamo letos v ARG, mislim, da na Češko ali Poljsko, ne me drža za besedo. Tudi tam pričakujemo kakšen rezultat. Na KV-ju v tekmovanjih pa bomo sigurno spet med prvimi za kakšnimi naši posamezniki.
Poglejte, zdaj smo nekako sredi noči, tisti klasični pomorski svetilniki ponavadi kažejo pod ladjam in mornarjem, da ne nasedajo. Kaj pa radijski svetilniki? Kaj to pomeni?
Radijski svetilniki omogočajo radioamaterjem, da preverjajo postavitev svojih sistemov. To se pravi, to so radijske postaje, ki oddajajo na točno določeni frekvenci, oddajajo svoj klicni znak in vnaprej se ve, kaj pričakujemo in kaj sprejemamo. Ne? In na ta način lahko radioamaterji preverjajo razširjanje elektromagnetnih valov iz svoje trenutne lokacije na lokacijo, ki je naprej znana in definirana na različnih frekvenčnih pasovih.
Morda, Goran, samo res v enem stavku. Včeraj, oziroma zdaj že pred včerajšnjim v soboto, se je odvijalo tudi srečanje, izobraževalno srečanje, imenovano RIS 2010. Je uspelo, ste zadovoljni?
Zelo. Radioamatersko izobraževalno srečanje, ki ga Zveza radioamaterjev organizira vsako leto, je namenjeno dodatnemu tehničnemu izobraževanju vseh starostnih struktur, torej tudi tretjega starostnega obdobja. Vesel sem, da nas je pri otvoritvi obiskal tudi župan mestne občine Ljubljana. Vesel sem, da nam je fakulteta stopila v pomoč pri tem izobraževanju. Imeli smo goste iz Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine. Izobraževanje je bilo na visokem tehničnem nivoju, kot je prej že bilo omenjeno, predaval je profesor dr. Matjaž Vidmar in še ostali. Tako da hvala lepa vsem, ki so se udeležili. Imeli smo preko 150 udeležencev in drugo leto spet na fakulteti za elektrotehniko.
Super. In zdaj le za konec, Goran in Boštjan, kako se bomo poslovili?
Ja,
7-3.
Radio Materi uporabljamo tudi kratice zaradi lažjega sporazumevanja in kratica 7-3 pomeni lep pozdrav. V naslednji pesmi bo to odpeto, jaz bi pa poslal en lep 7-3 vsem poslušalcem Radio Ljubljana, pa verjetno Boštjan se boš pridružil. 7-3
tudi z moje strani in GN, kar pomeni lahko noč oziroma good night.